galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa 4/8/2020 August sanadka 2019, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogeyna voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan muhaajiriin ku geeriyooday doon ku degtay xeebta dalka liibiya.
doontani meel u jirta muxuu ahaayey 9 mayl magaalada Homs ka tirsan liibiya ayay ka shiraacatay. muxuu ahaayey waxa ku socotay dhinaca yurub, gaar ahaan waddanka Talyaaniga, waxaana la soo wariyey inay markaasi ay ku qarantay meel 9 mayl u jirta magaaladii ay ka shiraacatay.
waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay hadalkii ahlu sunna wal jamaaca.
yaageedi waa inagu cayraaya adiga aan isla ahayn intaad calamataagaysid cilmi aada u baro saahilnima cudur xun weeyaan.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaa axmed faarax cali idaaja ayaa sidoo kale idaacadda ku dhegaysan doontaan dhegeystayaasha. haatanba aad maqlayseen dabcan sidoo oo kale xubintii dooda gaabneed iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacadda hase yeeshee. marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa Arbacadan maanta qaaday tallaabo uu ku soo yareynayo waqtiga baarlamaanku u ballansanaa inuu fadhiisto ama fadhigiisa sii wato, iyadoo muddada kama dambaysta ahina ee ka bixitaanka midooda Yurub ee dalka Britain oo ay tahay 12 October. waxaana uu ra-iisul wasaare Johnson sheegay inuu boqoradda u diray codsi uu kusoo afmeerayo ama kusoo dhammaynayo fadhiga hadda socda, islamarkaana uu ku bilaabayo amaba uu ku bilaabmayo fadhi cusub oo boqoraddu ay ka khudbadayso 14 October si uu dib ugu dhigo qorshaha xukuumaddiisa cusub. afhayeenka aqalka baarlamaanka John Bercow ayaa tallaabadan uu Johnson qaaday ku tilmaamay dembi laga galay dastuurka, islamarkaana sheegay inay baarlamaanka ka hor istaagi doonto inay ka doodaan ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyo weliba inay shaqadooda qabsadaan si ay waddanka jid ugu jeexaan.
wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jafaad Sariif ayaa sheegay in waddankiisa uusan raadinaynin xiisad sii adkaata ama sii xumaata, isagoo ka hadlaya booqasho uu ku tegay Japan oo uu wadahadallo kula yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. ayuu Sariif sheegay in Iran ay aaminsan tahay in dal walba loo ogolaado in xuquuqdiisa daleed uu guto sida uu qabo sharciga caalamiga ah. Shinzo Abe ayaa booqday Tehran horaantii sanadkan isagoo doonaya inuu dhexdhexaadiyo xiisadda Iran iyo Mareykanka. toddobaadkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu jiro fursad wanaagsan oo uu kula kulmi doono madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani si uu uga wada xaajoodaan heshiis cusub oo lagu xadeeyo barnaamijka nukliyeerka Iran, kaasoo beddelaya heshiiskii caalamiga ahaa ee 2015 ee beesha caalamku la gashay Iran.
madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegay in dalkiisu uu aqbali doono inuu kaalmo ka qaato dalalka la isku yidhaahdo G7 ama G7 si uu la tacaalo dabka ku holcaya kaymaha Amazon. keliya haddii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka laabto waxa uu yeedhay hadallo lafjab ah. waxaana uu madaxweynahan Brazil warfidyeennada u sheegay salaasadii shalay in Macron uu isaga ku eedeeyey inuu beenaale yahay, isagoo intaasi sii raaciyay in uu arrintaasi Macron waa madaxweynaha Faransiiska ee uu ka laabto kadibna ay wada hadli doonaan. madaxweynaha Faransiiska ayaa su'aal geliyay daacadnimada madaxweynaha Brazil ee ku aadan sida ay uga go'an tahay ilaalinta deegaanka, waxaana uu toddobaadkii hore ku hanjabay inuu joojin doono heshiiska ganacsi ee u dhexeeya Waqooyiga Amerika iyo midooda Yurub haddii madaxweynaha Brazil oo isagu isbeddelka cimilada aan aaminsanayn uu qaadi waayo tallaabooyin uu kula dagaalamayo dabka koolxaya kaymaha Amazon.
madaxweynaha cusub ee dalka Kongada Dimuqraadiga ayaa daahfuray dowladdiisa wadaaga ah balse mucaaradka waddankaasi ayaa ka cabanaya in laga tagay. Isniintii ayaa madaxweyne Felix Tshisekedi waxa uu ku dhawaaqay xukuumaddiisa 7 bilood kadib markii uu ku guuleystay tartankii doorashada ee gacanta u gelisay xafiiska ugu sarreeya waddankaasi. Golaha wasiirada ayaa ka kooban 65 kuwaas oo ay ku jiraan 23 ka mid ah xisbiga madaxweynaha ee DCO iyo 42 xubnood oo ka socda xisbiga madaxweynihii hore Joseph Kabila ee CFC. Mucaaradka dalkaasi ayaa ka digaya in xubnaha la magacaabay ay awood badan siinayaan saaxiibada madaxweynihii hore iyadoo codka mucaaradka meesha uu ku yaryahay. Emery Kilwira oo madax u ah isbahaysiga mucaaradka Congo ayaa sheegay in madaxweyne Kabila uu weli sii haysto awood ballaaran oo dowladdan ah xisbigiisana uu kuraasi badan ku leeyahay xukuumadda taasoo uu sheegay inay muujinayso sida uusan u doonaynin Kabila inuu awoodda uga dego. Galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Halkani waa VOA Washington. Ilaa iyo 40 qof oo muhaajiriin ah ayaa la la'yahay inkastoo laga cabsi qabay inay dhinteen kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay badda Mediterranean-ka habeenkii Talaadada ee 27-ka Agoost. Dadka dhintay waxaa ku jira ugu yaraan 1 qof oo Soomaali ah. Haddaba Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa masiibadan ka wareystay Xuseen Yuunis Xasan oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee Liibiya.
Doontani meel u jirta muxuu ahaayey 9 mayl magaalada Homs ka tirsan Liibiya ayay ka shiraacatay muxuu ahaayey waxa ku socotay dhinaca Yurub gaar ahaan waddanka Talyaaniga waxaana la soo wariyay inay markaasi ay ku qarqantay meel 9 mayl u jirta magaaladii ay ka shiraacatay Homs.
Waagaag in tirada dadka muhaajiriinta ee saarna ee doontaasi la socdayada ilaa hadda ma loog yahay.
Tira go'aan lama hayo laakiin waxa la xaqiijiyay in ilaa 40 qof in ilaa imika la yahay 56 qofna la soo badbaadiyay ilaa imika tirada dhimashada la xaqiijiyayna waa 5 qof. Marka tirooyinka marka la isku geeyo waxa noqonaysaa dadkii saarna doonta laakiin weli warbixin muxuu ahaayey maistaran lama soo gudbin waayo doontu waxay ku baxday si sharci darro ah.
Waan gartay waxaa tilmaantay in 56 qof la soo badbaadiyay ma la garanayaa haybtooda iyo meelahay ka yimaadeen 56 qof.
Dadkaasi waxay kasoo kala jeedaan Ethiopia, Eritrea iyo Sudan dadka ilaa imika la soo badbaadiyay. Waxaa kaloo ku jira dad masaari ah iyo Sudan. Dadka dhintayna waxay isugu jiraan dad maxaan ku yiraahday wadamo kala duwan u kala dhashay 5 qof oo dumar iyo caruur bay ku jiraan. Waxaana ku jira nin Soomaali ah oo aan magaciisa iyo heegtiisa la sheegin laakiin jinsiyadiisana loo sheegay inuu yahay Soomaali.
Waa gartay marka la isku daro dadka dhimashada ah ee ilaa hadda la garan karo amaba la aqoonsaday inay dhinteen ee la la'yahay baanba iyo kuwa la soo badbaadiyey wax Soomaaliya halkan inuu baa la sheegayaa mise weli waxaa jira baaritaankii oo maqan oo aan la xaqiijin karin inay Soomaali kala jirtay.
Waxaa suurtagal ah in 40 qof ee la la'yahay aan la garanayn inay badda maxaan ku yiraahdaa ay ku dhinteen meydkoodii aan lahayn iyo in kale waxaa suurtagal ah inay Soomaali inay ku jirto laakiin ilaa imika waxaan ku xaqiijin karaa ninka Soomaaliga ay ku dhintay kasokow inaanay ku jirin dadkii la soo badbaadiyay wax Soomaaliya.
Waan gartay marka ninka Soomaaliga ah waxaa lagu tirinayaa un miyaa dadkan badda ku maqan ee la laayahay ee dhimashada lagu tirinayo mise waa la soo helay meydkiisii oo saasaa lagu xaqiijiyay.
Ninka Soomaaliga meydkiisii waa la xaqiijiyay waxa uu ka mid yahay 5 qof dumarka iyo caruurta ay ku jiraan meydkooda laga soo saaray badda laakiin waxaa suurtagal ah 40 qof ee la yahay imika in dad kale Soomaali ay ku jiraan taasi imika ilaayo imika lama xaqiijin.
Waan gartay dhinaca kale hadii aan Xuseen eegno muddooyinka ugu dambeeyay xaaladda waddanka tusaalahaan oo kale hadii aan ilaahno badda Mediterranean-ka dadka maraya dalka Liibiya ka baxaya xaaladda waddanka Liibiya way noogeen xaaladda iyadoo sida ahayd iyadoo marxaladda ku sugnayd ilaa haddama Soomaali baa jirta badan oo een jidka raba inay maraan mise waxba is dhimay marka leega xaaladda waddanka Liibiya?
Wallahi inkastoo waddanka Liibiya dhibaatooyinka ka jira ay maalinba maalinta ka dambeysay sii xakirmayaan, haddana nasiib darro waxaa jirta in dadka muhaajiriintu weli ay Liibiya u arkayaan meel iyagu ay uga sii gudbi karaan dhinaca Yurub, inkastoo dhibaatooyin fara badan oo muxuu ahaay kasoo kow dagaalka imiga ka socda waddanka iyo dhibaatooyinka muhaajiriintu ay la kulmayaan ay jiraan dhibaatooyin badan oo kale oo ku xeeran safarkani, haddana waxaa jira dad fara badan oo ay Soomaali ku jirto oo imika ku xiran Liibiya amaba weli muxuu ahaayey ku tala jira inay safarkan isku halligaan. Waxaa jira dadka Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa inay ay nambarka saddexaad ay ka yihiin tirada lagu qiyaasay 6,000 oo qof oo muhaajiriina oo ilaa imika ku xiran xerooyinka ay maamulaan maleeshiyadka xubeysan dacadda waa wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa ku jira dad tirada lagu qiyaasay 6,000 oo qof muhaajiriin oo sharci ahaan lasoo qabqabtay halkaasi lagu xidhay. Dadkaasi waxa ugu horeeya waa Ethiopian, Eritrean iyo Soomaali. Soomaalida ayaa nambarka saddexaad yani ah, aniga laftirkaygaaba la kulmayba Soomaali badan oo ku xiran xero ka mid ah xerooyinka ay ku xiran yihiin ee ka badbaaday duqeymaha awada ka socda.
Waagasa waxaa tilmaantay in nambarka amaba tirada saddexaad yihiin ee ugu badan dadkaasi marka laga yimaado Ethiopianka iyo Eritreanka. 6,000 tirahaan mise markaa ka noqonayaan qiyaasahaan Soomaalidu?
Wallahi diiwaangelin de rasmiya lama hayo oo mataqaana ay kala saaraysa jinsiyadaha, laakiin dee waxaa lagu qiyaasi karaa dad tiradooda u dhaxayso 800 ilaa iyo 1,200 oo qof inay yihiin dadkaasi Soomaalida ah. Muxuu ahaayey waxaad kaloo tirada ku darsataa inay jiraan muhaajiriin badan oo iyagu ka baxsan 6,000 aan kuu sheegay oo iyaga dhuumaalaysi ku jooga waddanka oo tiradoodu 800 lagu qiyaaso oo iyaga aan mataqaana la garanayn inta ay Soomaalida ka yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Yuunis Xasan oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee dalka Liibiya, wuxuu u warramayay wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Haatana galmudug. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inaanay jabin heshiiskii lala galay ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Hadalka dowladda ayaa ka dambeeyey markii Ahlu Sunna ay shalay ku eedeeyeen dowladda in ay heshiiska jabiyeen ciidamada ay soo dhoobeen dhuusamareeb. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa bulshada u faahfaahiyey inaysan jirin qodobo ay Ahlu Sunna kula heshiiyeen oo laga baxay.
Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayaa anagu heshiiskan ku heshiinay waata. Waxaa saxeexay wasiirka arrimaha gudaha iyo Sheekh Saakir 10 qodobaa ku qoray. Waxaa ugu horeeya qodobka koowaad ah, si loo helo kalsooni iyo jawi xasiloon oo suurtageliya qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah, waxaa lagama maarmaan ah in hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug ay si rasmi ah isaga kaashadaan sugidda amniga caasimadda dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug. Qodobkaasu waa kan la gaarsiiyey heshiiskan iyadoo laga hambaqaadayo 400 oo ciidan ah oo isku dhafa oo isugu jira Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo dowladda federaalka ha la adeejiyo in la yiraahdo. Qodobkaasu waa taas. Arrinkan shuhadaa ka tihiin. Haddaan qodobkaas wax ka jabinay, waa kaas horta qodobkii aan ku heshiinay. Labo, in ciidamada dowlad goboleedka galmudug loo sameeyo hannaanka diiwaangelinta iyo xaqsiinta sida mushaarka iyo agabka kale ee ciidan. Ciidankii lagu daray oo lagu dhafay ciidanka federaalka ah, kama xaq duwana kamana agab duwana ciidanka Ahlu Sunna looga yimid. Saddex, in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa gaarka u tababaran ee danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamada la diiwaan geliyey ee galmudug la isku dhafo si ay uga wada howlgalaan deegaanka galmudug. Haddaanaan samayn hanala ku qabsan. Afar, qayb qodobkaana waa muhim, waxaan rabaa inaad dhegaysataan. In qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka sida gaarka u tababarana loo yaqaan danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si rasmi ah ugu soo wareegaan xarumaha magaalada Gusmareeb. Qodobka lixaad, waxaa la isla gartay in magaalada Gusmareeb laga dhigo gogol nabadeed ay ka soo qayb galaan dhammaan beelaha deegaanka galmudug iyo qaybaha bulshada sida odayaasha dhaqanka, culummada, dumarka iyo dhallinyarada. Doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxay ka dhacayaan magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb. Qodob jabi karaba maaha kaas. Sideed, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo madaxa dowlad goboleedka galmudug ayaa soo magacaabaya guddi farsamo xulista xildhibaanada golaha wakiilada galmudug. Guddigaasoo leh aqoon iyo khibrad maamul dhisidda iyo doorashooyinka lama gaarin.
Shalay qoraal uu soo saaray Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid a madaxda Ahlusunna ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ay ka baxday heshiiskii ay la gashay Ahlusunna islamarkaana ay dowladda Dhuusamareeb gelisay ciidamo fara badan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Dhinaca kalena waxaa maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb bannaanbaxyo iska soo horjeeda oo mid lagu taageeraya dowladda midna lagaga soo horjeedo. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa ka wareysatay Maxamed Cabdi oo ka mid ah suxufiyiinta warbaahinta dowladda Soomaaliya ee ku sugan Dhuusamareeb.
Waa maasinta Caashe, bannaanbaxyadan magaalada Dhuusamareeb ayay ka dhaceen, runtiina waxay ahaayeen si nabad ah ayay ka dhaceen. Bannaanbaxyada marka ay dhacayeen dadka ayaana isu soo baxay, waxa ayna ku taageerayeen qaarkood dowladda oo ereyo dowladda ay ku taageerayeen ayay sheegayeen, boorar ayay siteen, kuwo kalena halkudhigyo kale ayay yana akrinayeen. Oo dabcan bannaanbaxyadii laba qaybood ay ahaayeen magaalada ayayna ka wada dhaceen, wax rabshado ah iyo wax dhibaato ahna ma ay ku geysan, kadibna si nabad ah ayay ku soo dhammaadeen.
Waxaa sheegta labada bannaanbax in midna lagu taageerayo dowladda, kan kalena yaa lagu taageeraya?
Dabcan dowladda looga soo horjeeday, mid waa lagu taageerayay marka aan ku iraahdo, kan kalena waa dabcan bannaanbaxaas ayay kasoo horjeeday. Oo sida aada ogsoon tahay, waxaa halkan ku sugan maamulka madinka Ahlusunna wal Jamaca, inkastoo degmadii ay kamid ahaayeen oo muddo magacaas degmadii lagu soo shaqeynayay, haddana waxaa la socotaa in howlo siyaasadeed ay ka socdeen deegaanada galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. Sharay bayaan ayaa kasoo baxay Ahlusunna oo ay ku sheegeen in dowladda heshiiska ay wada galeen ay isaga baxday, sidaasina maaragtay beesha caalamka iyo bulshadaba loogu soo bandhigayo. Intaasi wixii ka dambeeyey, waxaa jiray kulan xalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb oo bulshada uu kula hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye, uuna kusoo bandhigay heshiiskii labada dhinac ay wada galeen oo sanado badan oo ilaa 10 gaaraya ka kooban. Dadkana wuu faahfaahiyey, waxaa uuna sheegay in qaybta dambe marka uu dhammaaday heshiiskaasi ama qodobada dhisla gaaray ay ku saxiixan yihiin isagoo ah wasiirka arrimaha gudaxa, iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, madaxa gudaha wasiirada galmudug, dhinaca Ahlusunna heshiiskaasi u saxiixay. Intaasi waxay ka dambeeyeena bannaanbaxyadan iyo abaabulkooda ayaa magaalada ka bilaabay oo ilaa saaka laga dareemayay. Intii magaalada Nabiyigeeda aad iyo u wanaagsana wax isbedela oo bannaanbaxyadu ay ku keeneen ma jirin. Heshiiskaasi intii ra-iisul-wasaare Soomaaliya uu ku sugnaa Dhuusamareeb ayaa la wada gaaray, dowladda iyo Ahlusunna ayaa wada gaareen, laakiin xalay ayaa waxa aad markii u horreysay oo bulshada lala wadaagay.
Marka bannaanbaxyadan iska soo horjeeda maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, maxaa maanta ku soo beegay, maxaa maanta ka cusbaa magaalada?
Runtii waxyaabaha kusoo beegay waxa yihiin, maadaama heshiiskaasi xalay lasoo bandhigay, shalay maadilinkii dambe dhinaca Ahlusunna warqad ay kasoo baxday ay ku sheegayaan in heshiiskii dhinaca dowladda uu ka burburay, taas ayaa keentay oo waxay isiin tahay labada dhinacba shacab kala taageeraya ayaa ku sugan magaaladii Dhuusamareeb ama magaalada Dhuusamareeb marka la hadlayo. Taasina waxa ay keentay labadii dhinacba in shacabkii uu kala taageero amaba maaragtay qolo walba dhinacii kale maaragtay askaartiga ay soo bandhigtay iyo rabitaankooda, oo maaragtay dadka bannaanbaxan dowladda lagu taageerayo soo bandhigay waxa ay muujinayeen dareenkooda ah heshiiskaasi in maaragtay ay soo dhaweeyeen oo dowladda ay ku raacsan yihiin. Dhinaca kalena dabcan waa ay kasoo horjeedeen.
Marka ka sokow barnaamijyada kasoo horjeeda maanta ka dhacay dhuusamareeb shawiga guud ee magaalada, bal haddaad sawirka bixisid sidee buu eegaa?
Runtii guud ee magaalada dhuusamareeb markii sawir laga bixiyo waa caadi, wax isbedel kuma imaan. Goobaha ganacsiga waa sideedii, howlaha dowladda ka wada iyo howlaha kale caadiga ah sideedii ayay u socdaan. Wax isbedela ee haba yaraatay magaalada ku yimid ma jiraan. Jawigeedu waa caadi, isu socodka dadka iyo maaragta howlaha kale waa sideedii, wax haba yaraatay isbedela ma jiraan magaalada dhuusamareeb markaynu sawir guud ka bixino.
Dhinaca amniga ee magaalada guud ahaan yaa gacanta ku haya?
Amniga magaalada dhuusamareeb ciidamadii loogu talagalay oo heshiiska dasiga ku xirneyd, ciidamadii isku dhafka lagu sameeyey iyo qarmaynta oo kuwii dowladda marka hore iyo deegaanka shanaa oo horey dhuusamareeb u jeedeen anaga lagu soo biiriyo, iyo sidoo kale kuwii isku dhafka lagula sameeyey oo alshina horey u lahaayeen heshiiska qolbad ka mid a ayaa qeexayay in amniga magaalada ay sugaan. Wax isbedela oo amnigana ku yimi ma jiraan. Ciidamadii sidii ayay hawshoodii u wadaan oo amnigii magaalada sugayaan.
Marka ciidamada magaalada jooga waa waxay ka kooban yihiin ahlusunna iyo dowladda federaalka ah oo laysu geeyey?
Dabcan sidaa weeye, oo isku dhafkii marka la sameeyey ciidamadaas oo maaragtay jooga hawshii amniga loo xil saaray ayaa amnigii iyo shaqadiisii gudanaya.
Cid ka hadashay banaanbaxyadaasi ma jirtaa?
Dabcan dadka banaanbaxyada dhigayay warbaahinta ayay qaarkood la hadleen oo tagaarayaasha banaanbaxa ay ku dhigayeen markay isugu yimaadeen warbaahinta waa la hadleen, laakiin cid mas-uuliyiina oo ilaa iyo hadda banaanbaxyadaasi ka hadashay ma jirto.
Marka banaanbaxyadu ma iskooday u qaboobeen mise ciidan baa ku baxay oo dadkii kala eriyay?
Maya, wax la kala eriyay ma jiraan. Dadku iskool ayay u banaanbaxeen, iskool ayayna u kala tageen markay banaanbaxa ay soo dhameeyeen. Wax iyagana oo ama maaragtay caqabada oo ku yimid dadkaas ma jirin. Sidii ay u banaanbaxeen oo magaalada u mareen iyo deegaankeeda kala duwan iyo meelaha barxadaha isugu yimaadeen ayay si caadi u kala tageen markii ay kulaysa dhameysteen howlahooda.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi oo ka mid ah saxafiyiinta warbaahinta dowladda Soomaaliya oo ku sugan dhuusamareeb. Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud ayuu warramay.
Haatan la hargeysa. Saddex qof ayaa ku dhintay inta la ogyahay, 18 kalena way ku dhaawacmeen. Roobab dabeyle watay oo xalay ka da'ay magaalada Hargeysa. Waa sida warbixintan magaalada Hargeysa uu nooga soo diray uu ku sheegay wariyaha iyaga Khadar Maxamed Cakulle.
Saddexda qof ee dhintay ayaa la sheegay inuu ku soo dumay deyr ay ka jirsanayeen ama kaga gabanayeen roobka. 18 qof ee dhaawaca oo badi la sheegay in dhaawacoodu uu sahlan yahay laguna daweeyo cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegay inay waxyaabo kala duwani dhaawacyadooda soo gaadhsiiyeen, inkastoo ay u badan yihiin dad ay dhibaata ka soo gaadhay jiinkado uu roobku ka qaaday guryo. Guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi oo VOA-da uga waramay isagoo ka mid ahaa dadkii u gurmanayay markii dhibaatadani ay dhacday ayaa waxa uu VOA-da u sheegay sidan.
Baara shantii galabnimo waxaa ka curtay caasimada Soomaaliland ee Hargeysa roob dabeylo wata. Roobkaas wuxuu geystay khasaare nafeed iyo khasaare maalba. Dhimashada hadda 3 qof baa midkooda cusbitaalka Hargeysa yaala, ilaa 18 qof inta aanu aragnayna waxay soo gaadheen cusbitaalka oo badidooda dhaawacooda u sahlan yahay. Kuryo badan baa uu waxyeelay, qaar dumay iyo qaar jinkada ka qaaday. Boorarkii magaalada oo dhan baa dhacay oo ay radiibay dabayshu goysay roob dabeylo wahaayo aada culus. Dadka dhintay waanu ka tacsiyadaynaynaa, ilaahay subxaana wa tacaala samir iyo iimaana ka siiyo heladooda. Inta dhimatayna ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad baan uga baryaynaa. Ciidamada booliiska iyo ciidamada dabdamiska oo iyaguna ilaa intii roobku curtay heegan ku jiray, oo runtii hawl aad iyo aad u qiimo badan qabtay, iyagana waanu mahadnaqaynaa.
Xaaladaha muuqda waxaa ka mid a guddoomiye in shirkadaha xayaysiisyadu biro waaweyn oo cabirkoodu aada u sarreeyo, haddana goobaha ay ku yaalaan iyo qaabka ay dhulka ugu jiraanba uu liita aad moodid waxyeelada ka mid yihiin arrintaasi ma idin muuqataa?
Aad iyo aad bay noogu muuqataa. Go-aamo adagna waan kasoo saarayna, waana waxyaabaa noo qorshaysan, haddii ilaahay ka dhigo inaan awaamir adag kasoo saaro. Biro runtii itaalkooda uu ladan yahay, xajmigooda uu liito, culays aada u badana la saarayo. Waad aragtay magaalada dhexdeeda waad soo martay, boorarkii oo dhan way jiifaan, qaar baa baabuur ku dhacay, dhibaatooyin badan bay geysteen boorarkaasi. Waxyaabaha aanu doonayna inaan amarada kasoo saaro haddii ilaahay ka dhigo degdeg ah ayay ka mid yihiin.
Waxaa la joogaa xilligii guddoomiye gobolka tahay si loo yareeyo khasaaraha ka imanaya xilli roobaad kasta in lagu baraarugo ama xilliga arrintu dhacday idinkana culaysidi ku yimaada kadibna halkaa lagu ilaamo.
way jirtaa khadarow kulli caasimadu way fidaysaa way sii ballaaranaysaa sanadba sanad ka dambeeya way sii ballaaranaysaa dhismayaashii baa badanaya meeli biyo mareennada ahayd baa la ceeriyey ama qaarkood la dhisay baa darnishid iyo meeli way biyo marayeen runtii qorshayaal nooga yaalaana way jiraan asasmanana waanu ka samaynay iminka bilahan u dambeeyey shan injineer oo labana dowladda hoose yihiin saddexna howlaha guud ay yihiin ayaa caasimada asasman ka sameynayey waxyaabaha keena way soo noqnoqotay runtii arrintani dhimashooyinkuna markii koowaad maaha dhowr jeer bay dhaceen marka gacantaanu ku haynaa
magaalada hargeysa ayaa waqtiyadan ugu dambeeyey waxay daris la tahay dhibaatooyin ka soo gaadha xilliyada roobabku ay da-aan oo ay dhibaato geystaan biyo xoog leh oo ku soo rogmada magaalada kadib intii badnayd markii la dhisay ama ay awdmeen goobihii biyomareennada ahaa ee magaaladu ay lahayd iyadoo sidoo kalena ay dhibaatooyin ka soo gaadheen roobabka dabaylaha wataa marka ay da-aan jiingadaha guryaha iyo dhismayaal aanay tayadoodu marka horeba adkayn khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
dhegeystayaal markana dhinacii heesaha aan ku yara nasanno codka xasan diiriye heestii fiidmeer
D-O-A
kana qaybihii ka hareeray dadina ayaanu guda gali doonaa dhigistaal oo qodobada ku soo maqan waxa kamid barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha xubinta dooda gaaban iyo qodobba kale intaas waxa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa Arbacada maanta qaaday tallaabo uu ku soo yareynayo waqtiga uu baarlamaanku u ballansanaa inuu fariisto iyadoo muddada kama dambaysta ee ka bixitaanka Britain ee midowga Yurubna ay tahay 23 Oktoobar. Waxaana uu Ra'iisul Wasaaruhu sheegay inuu boqoradda u diray codsi uu ku soo afmeerayo fadhiga hadda socda isla markaana uu ku bilaabayo fadhi cusub oo boqoraddu ay ka khudbadayso 14 bisha Oktoobar si uu budrig ugu sameeyo qorshaha xukuumadiisa cusub. Afhayeenka aqalka baarlamaanka John Bercow ayaa sheegay tallaabadan Johnson uu qaaday kuna tilmaamay dembi laga galay dastuurka islamarkaana in ay baarlamaanka ka hor istaagi doonto inay ka doodaan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub iyo inay shaqadooda qabsadaan si ay waddanka jid ugu jeexaan.
Wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jafaad Sariif ayaa sheegay in waddankiisa uusan raadinaynin xiisad sii adkaata ama sii xumaata, isagoo ka hadlaya booqasho uu ku tegay dalka Japan oo uu wadahadalo kula yeelanayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. Ayuu Sariif sheegay in Iran ay aaminsan tahay in dal walba loo ogolaado inay xuquuqdooda daleed gutaan sida uu qabo sharciga caalamiga ah. Shinzo Abe waxa uu booqday Tehran horaantii sanadkan isagoo doonayay inuu dhexdhexaadiyo xiisadda Iran iyo Mareykanka.
Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegay in dalkiisu uu aqbali doono inuu kaalmo ka qaato dalalka la isku yiraahdo G7 ama G7 si uu ula tacaalo dabka ka walaacaya kaymaha Amazon. Keliya hadii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka laabto waxa ugu yeedhay hadallo lafjaba. Waxaana uu madaxweynaha Brazil warfidyanada u sheegay salaasadii shalay in Macron isaga uu ku eedeeyey inuu beenaale yahay isagoo intaasina sii raaciyey in uu arrintaasi Macron waa madaxweynaha Faransiiska ee uu ka laabto kadibna ay wadahadli doonaan.
Madaxweynaha cusub ee Congo ayaa daahfuray dowladdiisa wadaaga ah balse mucaaradka waddankaasi waxay ka cabanayaan in laga tagay. Isniintii ayaa madaxweyne Felix Tshisekedi waxa uu ku dhawaaqay xukuumaddiisa 7 bilood kadib markii uu ku guuleystay tartanka doorashada oo gacanta u gelisay xafiiska ugu sarreeya dalkaasi. Golaha wasiirada ayaa ka kooban 65 xubnood kuwaasoo ay ku jiraan 23 ka mid ah xisbiga madaxweynaha ee DCO iyo weliba 42 xubnood oo ka socda xisbiga madaxweynihii hore Joseph Kabila ee SF. Si mucaaradka dalkaasi ayaa ka digaya in xubnaha la magacaabay awood badan siinayaan saaxiibada madaxweynihii hore iyadoo codka mucaaradkana meesha uu ku yar yahay.
Mar kale ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leenahay meel kasta aad joogtaanba galab wacan oo wanaagsan. Kooxda dhakhaatiir xoolaha ee xerada lagu daryeelo xoolaha ee OI Bijeta ee dalka Kenya ayaa isku dayayay in ay ka badbaadiyaan wiyisha cad ee waqooyiga in ay dabargoodo iyaga oo isticmaalaya hab casri ah. Labadii wiil ee nooca ah ee u dambeeyey oo dunida ku nool ayaa ku jira xerada laakiin maadaama ay labaduba dhadig yihiin ma dhali karaan. Warbixintan waxay noo hayaa ama inoo diyaariyey wariyahayaga Ruud Imaarood waxaana inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray. Iyadoo hadda xerada ay ku haleen laba wiil oo dhidiga ayaa xerada laga iclaamiyey in dhakhaatiirta xoolaha ay labadaasi wiil ay ugxaan ka qaadayaan taasi oo markaasi lagu darayo shahwad laga qaaday mid dhidiga. Xerada Olbajeta ayaa kala shaqaynaysa xerada xoolaha ee Dubur Karolov ee Jamhuuriyadda Jag, halkaasi oo wiishani ay ku dhasheen 10 ukaan ayaa lasoo ururiyey lagana soo ururiyey xayawaanka oo loo soo duuriyey xerada oo lagu bacriminayo. Waxaan rajaynaynaa in dhowaan ay uur yeeshaan, laakiin helitaanka ilmo ayaa qaadan doonto muddo, sida uu leeyahay Jane Staskal oo ka tirsan xeradaasi.
We have to take into account that gestation period of a rhino is about 16 months.
Wa inaanu ku xisaabtanaa in uurka wiyishu uu qaadan doono ilaa 16 bilood xataa hadii aynu guuleysan lahayn aan dahno hal sano ma ahan wax macquul ah inaan rajeyno cunuga wiyisha cad ee qoyi ah 3 sano ka hor.
A northern white rhino may be born before, let's say, 3 years.
Qarashka ku baxaya hawshaasi lama shaacin, laakiin waxaa la filayaa inuu noqdo mid badan sida uu sheegayo Richard Wynn oo ka tirsan madaxda xerada daryeelka xoolaha ee Olbijeta.
We have it within our power, not only for the rhinos, but for other species as well.
Awood ayaanu leenahay wiyishan kaliya maahine, laakiin noocyada kale ee xoolaha ayaan u laaban karnaa hannaankan si aynu meelahan ugu noolaano uguna noolaano bi'adeena.
The planet to live more in tune with our environment.
Ma jiro damaanad qaad ah in habkan IVF uu shaqayn doono fursaduna waa boqolkiiba konton ayuu yiri Staska.
We did really good progress, and I think that this
waxaan runtii sameynaynay horumar aad u wanaagsan. Waxaan u maleynaynaa in hawshan ay nagu dhalinayso rajo ah in aan guuleysan karno xataa tallaabooyin kale oo xiga haddii aanu qaadno.
We will be successful even in next steps.
Waxaa muuqata inay jirto sabab kasta oo la isku biimayn karo, waayo haddii labadan wiil ay dhintaan ee dhidiga waxaa lagu aasi doonaa qabriga wiishii labka ahayd ee dhimatay ee la dhihi jiray Suudaan.
Warbixintaasina dhegaystayaal, waxay noo diyaariyey wariyahayaga Ruud Imaan Roob, waxaana soo jeedinayay Ibraahim Xasan Danduray.
Markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Sida ay nula soconno, dhalinyaro badan oo soo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqo la'aani ku haysaa gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, taasoo keentay in dhalin badani ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyashubanayo aayaha dambe ee noloshooda. Haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhalinyarada, qaabkee ugu habboon ee dhalintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa yeesha tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdullaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiweli.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta waxaan isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa ayaga la rabaa dhalinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan. Ayagay tahay dhalinyarada inay wax bartaan, marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhalinyarada inay ayagu shaqo samaystaan. Shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayagay tahay ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan. Shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ba waxaa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aana ama aana shaqaysan.
Shamis, hadii aan ku siiyo aragtidaas ma ku raacsan tahay Cabdiweli?
Inaanay ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxaa u samayn karta ama laga rabaa waajib oo ka saaran yahay dowladda. Tusaale, ardayga maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo, sidaa darteed ayaan qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan. Sababahaas oo jira ooga dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhameeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacidaysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha waxaa u fududaanayso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag uu helay inuu business u abuurto. Ardayga isagoon haysan qalin jibi wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa in adiga ismaal gelisa, waxaan islaahay way adkaanaysaa. Mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay wado u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
Qofka wax bartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. Number one, horta ciidan u baahno qofka marka wax barto waxa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado oo yaani asagu sameysan karo shaqo abuur ugu sameysan karo sababtoo ah wax barashada iyo juhdiga uu soo galiyay ba mar waliba qofka kulaalayo oo wuxuu rabaa markasta qofka inuu wax qabto wa sababta aan ku dhahay qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu sameysto asaga shaqo inuu sameysto wiyaan marka qofka inuu shaqo sameysto waxa keenay karta qofka inuu aqoon leeyahay qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay asaga waxa uu baahno wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo kaliya marka ay wax bartay inuu meel fariisto kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadiya leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh kuwa bajaaj wada waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka sameystay waxaad kaloo arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto oo ayaga marka waxay ku shaqeysan dhalinyarada marka ay xasan kaafi waxaan dareemi karnaa in dhalinyarada ay ahaayeen kuwa markii hore wax soo bartay marka waxbarashada ay ka saaciday dhalinyaradii in ayagu sameystaan shaqo ayagu ay owrkiyeen oo ayaga leeyihiin marka waxaan dareemi karaa ama aan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga ayay tahay in ay isku laabtaan marka hore oo wax ay soo bartaan wixii ay soo barteen ay dabaqaan sidaa ay ku noqon karaan kuwa shaqo abuur sameysta isla markaana ka guulgaara shaqooyinkooda sidoo kale dhalinyaradu waxay sameysan karaan san dareemi karno waxa jir dhalinyaro maanta kalumaysta noqday oo kaluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday haddaba waxay sameyn karaan dhalinyaradaas inay kalumaysta noqdaan inay isbahaystaan dhalinyaradu ayagu isku yimaadaan ay fikrado keensadaan ay keensadaan fikradihii ay keensadeenna ay dhaqan geliyaan ama ay dabaqaan sidaa bay dhalinyaradu ku noqon karaan kuwa marka shaqadii ayaga ay sameysteen kamar dhaliya ganacsatay noqon karaan dhalinyarada waxaad aragtay bakaaraha maanta markaad u fiirsato iyo suuqyada magaalada Muqdisho oo idil waxaa buuxaan dhalinyaro shaqaysta shaqada ay hayaan markaad u fiirsato way liidataa laakiin waa shaqo abuur ayagu ay sameysteen marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqadii liidato oo shaqadii liidato uu ka bilaabo si uu gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto
shamis qaad caynkee ah ayay kula tahay in dawladdu ay dhalinta shaqo ugu sameyn karto
yacni dawladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo tusaale walaalku waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof dhalinyarada maanta duu asagu isisaacido asagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto dhalinyarada waxa ay dowladda shaqo uga abuuri kartaa ma jiro horta waddankeen wax warshado ah waddamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa waa mashaariicna ay ka mid tahay warshadaha oo kale waxaad arkaysaa hal warshad ay ka shaqeyso 5,000 laba warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyay ama laga abuuro oo islaahay 5,000 oo dhalinyaraha ah shaqo laga siiyay waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta hadii jiraada business gooni ah oo sameystay hebelna business gooni ah oo sameystay ma ahan mid mar walba sii dhameystiri karta gaababka jira oo ah shaqo la'aanta waxa kaleeto ay dawladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada oo san haysan lacag ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaasi nagala soo xiriira sidoo kaleeto waxa ay ku maalgelin kartaa fikirada ay ugu abuuri kartaa dawladda waxa ay tahay in ay sameyso ama ay liisgareyso dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaya kuwa iskuulaadka soo baxaya ay u qorsheysan tahay sanadkan intaana noo soo baxday intaan waa inaan jihina sanadkan intaana noo soo baxday waa inaan jihina marka mashaariicda ay ku jihideen karaanna waxa ay ila tahay aniga in waddanka laga maalgeliyo lagana sameeyo warshada hal abuur leh khayraadka iyo macluumaadka dhulkeena ku jira annagan u baahneen inaan aadno gacmo shisheeye dawladda kaalinta kale taa laga rabo waxa ay tahay ardayda soo baxa ama soo qalin jabiya waxay ila iskugu jiraan dhinacyada kale dhinacyad kala duwan ee cilmiga ah waxa ayna laga rabaa dawladda in ay geliso goobaha hay'adaha iyo xafiisyada dawliga ah in ay tiraado ardayga nooga soo baxa cilmiga beeraha waxa uu fadhiisanayaa ama aan u tababaranayna qaybta beeraha dhinac waliba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina halkaasna ay xoog iska saartaa dawladdu
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdiweli
waxaas leeyahay halka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu shaqo abuur ku sameysan karto waxaa ka mid ah horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn dabcan hal ma iman karo marka waxaan isleeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan haddii dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta waxa fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku sameystay kadibna uu ka macaasho waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino tusaale ahaan facebook ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan. Waxaa lacag laga sameyn karaa YouTube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga sameyn karaa. Marka taa oo kaliya u fiirso, marka ma dhihi karno maanta dhalinyarada shaqo la'aan ah haysa, ma dhihi karno shaqo way jirtaa way tuuran tahay, laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro. Taana waxay kaga xiran tahay dhalinyaradu inay wax bartaan. Marka ay wax bartaan, waxaa sahlan qofka dhalinyarada ah inuu shaqo abuurto. Aabihiis uma baahno, uma baahno dowladda, uma baahno cid kale, kaliya wuxuu u baahan yahay nafsadiisa iyo inuu asiga isku tashto, kadibna uu isku dayo inuu wax soo saar sameeyo oo fiican. Marka laga soo tago teknolojiyada, waxa fiirin kartaa meelaha kale ee banbanaan. Waxa ka mid ah oo shaqooyinka hoose, waxa ka mid ah bajaajta aan u soo sheegay oo kala ka mid ah, waxa ka mid ah labaajooyinka ka mid ah baawarta la dhaqo, waxa ka mid ah shaqooyin waxaa jira oo hoose laakiin dadku ay ka macaashi karaan ma fahamsano, waxa kaloo ka mid ah cunnada iyo la kariyo, sameynta raashinka, maqaaxiyaha in laga shaqeeyo, cabitaanada in la iibiyo, waxyaabahaas oo kale waa shaqo abuur dhalinyarada u noqon kara inay wax sameystaan. Marka qofka inuu ka cararo ma ahan shaqada way hoosaysaa, laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray, kadibna uu u sameeyo si sax ah joogteeyana. Taabay wuxuu ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur sameystay, bal asaga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale.
Shamis, ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay? Maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la'aanta?
Waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaaneysa oo waddanka ku soo laabaneysa, dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso. Ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid ah. Marka dhalinyarada baahiyaha goonida oo haysta waxaa ka mid ah shaqo la'aanta. Shaqo la'aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi kartaa waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo, in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha, in lagu maalgeliyo beerahii iyo cilmigii ay soo barteen yiraahdo nooga faa'iideeya, meeshii beeraha ahayd loo geeyo warshadihii beeraha, dhalinyarada soo barata dhaqaalaha la yiraahdo nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dalku soo galaya maaleeya, dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager, hadii qof dhalinyaro maanta lagu dhiirigeliyo la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshaan, waxa uu dhiirinayaa sideen ku horumarin karnaa, sideen ku gaarsiin karnaa. Laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoos tagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xil hayo. Dhalinyarada waxaa laga rabaa dowladda in ay dhiirigeliso kuna tiraado xafiis kasta oo dowladeed waa idin banaan yahay, annaga ayaan inay garab taagin. Hadaan u salaato dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyaradu waxay samaysan karaan businessi ayaga u gooniya. Aniga waxaan ka mid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameynayso. Tusaale, hadaan iraahdo heblaay ama heblaay na keena ganacsi aan isla abuuranayna, eblna aanan hore usoo shaqayn jirin, waalidkeenna uusan u lahayn keed horeeta oo dhaqaale ah, maxaan isku sheegayna hadaysan heblaayna fanahayn anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi, hadaan keenno birika maalin sidii uu nooga burbura laba maalin kadib siira iskugu imaaneysa. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maareyn karo, waa inay fokuska saartaa hal meel aysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta waddankeenan ay ka banaanka yahay jirto uusan lahayn mise aysan ka shaqeynin dhalinyarada. Dowladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay, dhalinyarada waa inaad maal gelisaan, xoogga ugu badan ee dalka waa dhalinyaro, dhalinyarada ayaa laga rabaa in mas-uuliyadda waddanka wax ay ka qabtaan.
Dhegeystayaal, intaas haynoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana igala qayb galay Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdullaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayey. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxay noo hayaa axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb labaad oo ku saabsan gabay masraxeedkii Ismaa Yuusuf. dhegeystayaal, 1950-yadii qarnigii 20-aad waxaa si joogta dhalinyarada iyo waayeelka Soomaalida uga dhex aroosnaa doodo kulkulul, doodo ku saabsanaa hab nololeedkii cusbaa ee magaalooyinka iyo waxyaalihii la socday sida waxbarashadii hannaanka reer galbeedka ku salaysnayd. Gabyaagii la oran jiray Cismaan Yuusuf ayaa doodaas wuxuu ku taariikheeyey maanta masraxeeddiisii caanka ahayd, taasoo wax badan inaga bari karaysa isbedeladii dhaqan iyo kuwii siyaasadeed ee waayahaas Soomaalida ku socday. Waayeelka iyo walaaladu waxay baryahaas walwal ka qabeen dugsiyadii casriga ahaa ee ay u qaateen inay yihiin farsamo hor leh oo shisheeyuhu uu ku dhalangadiyaayo dhaqan islaameedkii hore ee muddada dheer ay ku soo dhaqmayeen. Waayeelkaas iyo walaadada waxay la ahayd aqoonta oo idilay inay ku dhan tahay dugsiyada qur-aanka, goobaha tafsiirkiisa lagu galo, iyo kasmooyinka shareecada ee laga raacdo gudaha masaajidda. Dhallinyaradii Soomaaliyeed ee xilligaasi iyagu fursadda caynkaas ah ma ay qabin, maxaa yeelay wax badan oo aan waayeelku ogeyn ayay ka ogaadeen dugsiyadii uu shisheeyuhu dalka ka hirgeliyey. Idaacadihii ay dhagaysan jireen ee dibadaha laga soo dhawin jiray, akhriska wargeysyada, iyo guud ahaan qoraalladii qaramada Yurub iyo Carabta ka soo bixi jiray ee toddobaad walba waayahaas maxamed la keeni jiray. Sidaas awgeedna dhallinyaradaas intoodii waxbaratay waxaa ka dhaadhacsamay waxbarashada casriga ah oo la fududaysta inay u dhiganto dib u dhac iyo asaagaa ka hal aan loo adkaysan karin. Labadaas fikradood ee la kala qabay si uu inoogu qeexa darteed wuxuu allah u naxariistay Cismaan Yuusuf tiriyey maanta masraxeed laba gabay ka kooban ayna isu celiyeen ustaad xasan inuu u bixiyey oo jilaaya bara ka mid a barayaashii wax ka dhigi jiray dugsiyadii casriga ahaa midkood, iyo macalin cabdulaahi oo isna bara ka ahaa dugsi qur-aankii hore ee ay soomaalidu tiqeen. Labada mid walba kitaab qumana la yidhaahdo ayaa qoorta ugu jira. Ustaad xasan wuxuu marka horeba la yaaban yahay horumarka ballaaran ee dunida ka socda iyo macalin cabdulaahi sida uu uga daahan yahay. Wuxuu ku xifaalaynayaa guud ahaan aqoondarrada xagga caafimaadka ka haysata iyo nadaafadda guud oo uu ka dhacan yahay sida hubiisa ka muuqata. Wuxuu kaloo ku xumaarinayaa dhaqamo wadaadada qaarkood ay lahaan jireen sida cidaha kale oo inta lagu tilaado maalin walba cuntadooda lala cuno, dumarka oo habaal iyo asmo inta lagu cabsiiyo ay iska guursadaan iyaga oo haba yaraatee jabaati iyo yaro toona aan ka bixin, iyo guud ahaan noloshooda dhaqaale oo inta badan ku tiirsan raafka, casharinta iyo tahliisha oo caamada iyo haweenka ay maanka kaga xadaan, markaasna bunsaruur iyo garow ay kaga cunaan. Ugu dambaysta macalin cabdulaahi ayuu ku tilmaamayaa nin ay aqoondarra dilootay hadduu wax maqlaayana inuu wax bartaa ay la gudboon tahay. Tixdii ustaad xasan ayaa waxay ahayd caqliga noo kordhiya awgayow camalka noo muuqday adduunka ictibaaraha la yimi ama cusboonaaday iyo caadka kaa saaran baan la cajabayahay. Culayskii kutubaha ku jiray caalin saa tahaye culuumaha casrigu uma baxsana adiga caynkaaye carabigana garan maysid iyo luqada caanka ah. Cajiskii horea kugu jiriyo caada xumadii carafti iyo nadaafada ma baran, caafimaadka lehe waa kaa dharkaagii cajiran calalada ahaayeen, cambuulada tacsiya loo karso yaad cuni taqaanaa ee waxaad laba canlaysaa sharuuf cida ku siiyeen cididkaaga waxa gooyey waa cadalintiisii. Adigaa dadkii cayd ka dhigay oo cabiidsadaye caamada iyo naagaha ayaad wax u raaftaaye ashad iyo tahliil aad qortay yaad calaf ka eegtaay. Si aad gabdhaha caashaqdaan waad caqiidataane waxaad ku cabsi gelisaan hablaha cawriya habaare coodna dhiibi maysaane waa dadaad xuqunteen. Carabtuba sidaad yeeli waa inagu caydaaye adigaan isar ahayn intaad calama taagaysid cilmi aad u baro jaahilnima cudur xun weeyaan. Doodaas kala degdegan iyo dhaliila wixii ay xambaarsanayd ee uu xasan u soo jeediyey macalin cabdulaahi dhagaysada uma siin mana garaysan. Gaashaanka ayuu ku dhuftay wuxuuna ka soo qaaday hadaaq caruureed, markaasuu ku dhaliilayaa buugta carabiga ah ee dharaaf doolba uu kolkasha ku wato iyo carab iska dhigdhigidiisa isaga oo og inuu yahay nin madow oo soomaali ah weligiisna aan midabka nimankaas yeelan doonin. Mar kalena سيئي يكو والدادة أهبا وحو معلمكو كعابين يا البحر القلبات كسيدو ونفري عني حي نقمدو ذا إبراد عسيهين يهدهو دي إسلام نمو سيدو وفرق عليهم ورقو دموحو وقصو قنانة يا حدا قل إسقال غلوحيو يعرف الإسكبض يا إنا عني وحبا أهين ملكا لبربح بيقع بعدة إيبا أولا ديالسلو وحو يري ويري هو الدون إربحو ما منع عصبوناني عذر هذا أولي يهي منكي عاقرة قراني عطك عد إليه ذهينا واكو عرور نمو البحر إسر مرودي باسكو عد الميساي أسلق آذو بوغي كاقدران عامان نمضي علم البلتد باك آقرون عربيين تس وحركا مدوكو تراد وعربة تاقليني أدو علي تركا وإجي هاد عربي سمو داي أعواتا هيا دالة سلاع واحدكو بيال عاداتكو راعدين كفرق على ودين كيانين عد اعتادو ايبيه عاسي كوا هادي وحبا عدا الكتر ما جاي عرفت جيدوي عن بولادا اذي موسيقين وعرف اسلامي اذيقو باعدان كاد خمرق ولا عبي ساني محاد اذا قعيدا سرور ايب اذا قبئ عرف ماد اله باهيان اذي نموغين ساقا وحيدا لا عبصد الله ولا على راي اوية مالين دين كيسا والا عسكان عياي أذبنا واحد إيسا تاقال عنكو وقبائي كنينيقا أدعوني لما يقان عينك أوليهاي عسلك يطفتنا أوليهدا كارس يعرس عبادة سلالها قفتي يعمل الذي خيري أنساكو ما عياره وقتك عادل كي فراي وحبا على الذي إلاها دوغن عبدبان هايد أستاذ حسن يمعل عبد الله من نمتك كاري أمو قرابل أخيني أيك الدولايين فكرني أيك كاراقبين نمتكونا كمسو دبعين هيا سيئ وحا حسين مضان إن أعنان قرن كارين لبدو نمتك أو إسمان لتيرو تاسينا واتر ما نكمل أكو والله غرابو عريها ما سمسر حيادو إنو كتر ما نالو لقستي البرامج كدغن كيهدو ما تالكا إنو تلقو بغيان صدوات سوادن يا كل ميرا هدو عبا إدمو
أنو تاسي كل أفنو برنامج كي دقن كي يهدها مركنا هدين عيها صح
sina degi siyaalo kullu qeynayay fadaanka kii khaalid ayaa ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda galabnimo waa falastiin xamed imaari ali waad abdulkari maxamed shuruucay ila sidayn nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene Randall. British Prime